Vă invit să deschidem Faptele Apostolilor, capitolul 10. Așa cum bine se anticipează, cu ajutorul Domnului, mai facem un pas în studiul nostru, lecții din Biserica Primară. Suntem, iată, în capitolul 10. Să deschidem, vă rog, și să citim. Nu vom citi tot capitolul. Nu știu cât vom reuși să acoperim din el, dacă de preferință ar fi să-l acoperim integral, dar am să citesc doar primele 8 versete, deci Fapte 10 de la versetul 1 la 8. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Dumnezeului, al lui Dumnezeu, că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Amin. Lecția din această seară am intitulat-o Două convertiri. Două convertiri. Am intitulat-o așa și o să vedeți de ce. Sigur că în principal este vorba de convertirea acestui ofițer roman, acestui sutaș pe nume Corneliu. Sigur că știm această istorie, nu suntem la prima noastră întâlnire sau citire a textului. Dar o să vedem că mai este vorba și de un anume proces de transformare care se produce în mintea, în gândirea și chiar în inima apostolului Petru. O schimbare, o transformare. Și de aceea am numit lecțiunea Două convertiri. Nu că Petru s-ar fi convertit, știu eu, la altă religie sau... Dar a avut și el parte de o transformare, a avut și el parte de o schimbare destul de radicală, pentru că o să vedeți și cred că anticipați, pentru un evreu să meargă la un păgân, să meargă la un ofițer roman, romanii, pe lângă faptul că erau păgâni, dar și stăpâneau și luaseră în stăpânire țara lor, așa că nu-ți făcea nicio plăcere să mergi în vizită la un astfel de om, dar cu adevărat între evrei și neamuri nu exista nicio legătură, nu exista legătură nici între iudei și samariteni, d-apoi neamuri și păgâni. De ce am numit lecția cele două convertiri? Cele două convertiri. L-am lăsat data trecută pe Petru în capitolul 9, acolo la mare, în casa unuia numit Simon Tăbăcarul. Acela se îndelenicea cu prelucrarea pieilor, piei de animale, de aceea trebuia să ai de-a face cu animale moarte, să ai de-a face cu, știu eu, o îndeletnicire care iarăși pentru evrei nu era ceva onorabil și foarte, din punct de vedere ceremonial, religios, aceștia erau considerați necurați, pentru că mediul în care lucrau era de așa natură. So, îl găsim pe Petru mai multe zile stând la acest Simon tăbăcarul. Acolo l-am lăsat. Acum Luca ne duce cu istoria în Cezarea, și în Cezarea este capitala administrativă a iudeii, și anume acolo se afla garnizoana militară, acolo se aflau baza militară a romanilor și guvernatorul și ofițerii lui și conducerea romană. Ne spune doctorul Luca despre acest Corneliu că era un ofițer de grad inferior, adică conducea peste 100 de soldați și de aceea îi se spunea sutaș. Și într-o cohortă, așa era un regiment, dacă vreți, sau o unitate militară numită cohortă, era alcătuită din 6 asemenea centurii, cum ar veni 600 de soldați. Fiecare centurie avea 100 de soldați și o cohortă avea 6. Dacă puneai 10 asemenea cohorte, se întâmpla să ai o legiune, adică 6.000 de soldați. Așa era structura armatei romane. Deci când se spunea că a venit nu știu care legiune și a fost trimisă în Palestina sau unde a fost trimisă, ideea este că într-o legiune din aceasta intrau 10 cohorte și fiecare cohorte era alcătuită din 6 centurii. Acest ofițer din cohorta italiană, acest ofițer conducea centuria lui, avea unitatea lui micuță de 100 de soldați. Și ne spune despre el că îl chema Corneliu și ne face o foarte, foarte frumoasă introducere cu privire la în versetul 2 cu privire la familia lui. Mi se spune despre ofițerul Corneliu că este un fel de pater familias, spun asta folosind un limbaj mai latinesc, pentru că e vorba de romani. Adică era un om de familie. Și nu numai că era un om de familie, dar era și un om foarte respectat în familia lui. Foarte respectat de toată casa lui. O să-l găsim ceva mai încolo în textul din capitolul 10, că sunt 4 zile de așteptare în care toată casa lui Corneliu, cu rude, cu prieteni, așteaptă. Da? Corneliu are o revelație de sus, de la Dumnezeu, îi se arată un înger, îi vorbește un înger, îi vorbește Dumnezeu printr-un înger și toată casa lui este în așteptare, în frunte cu Corneliu. Deci o familie, dacă vreți, exemplară din acest punct de vedere. Nu era lucru mic pentru un ofițer roman. În cadrul Palestinei, în cadrul Iudeii, în cadrul unei națiuni care avea un cu totul și cu totul alt sistem religios decât romanii. El îmbrățișase credința acelui neam. Textul nu ne lasă să înțelegem că s-ar fi convertit la iudaism, că ar fi fost un prozelit, dar așa li se spunea lor, acestor oameni care se apropiau de credința iudaică, respectau în mare măsură credința iudaică, nu erau tăiați împrejur, poate nu țineau sabatul, poate nu țineau dieta din punct de vedere religios și din punct de vedere levitic, așa, cu toate restricțiile, dar erau temători de Dumnezeu. Și găsim de multe ori formulări în predicile Apostolului Pavel, de exemplu, când le spune: frați iudei și voi toți care vă temeți de Dumnezeu. Adică era o grupă, aceștia erau cei care cumva îmbrățișaseră monoteismul, îmbrățișaseră credința că există un singur Dumnezeu, Jehova, credeau în existența acestui Dumnezeu și erau în felul lor oameni temători de Dumnezeu. Ba mai mult, despre Corneliu ni se spune că era un om temător de Dumnezeu și se ruga totdeauna. Acum gândiți-vă ce afirmație este aceasta și cât de mult poate să cuprindă ea. Se ruga totdeauna. Avea împletită cu cernicia, cu umblarea în frica Domnului și cu rugăciunea aceasta neîncetată, avea împletită și ce? Milostenia, așa, milostenia. Deci iată că avem de-a face cu un personaj dintr-o unitate militară romană, a unui imperiu care stăpânea, cotropise Iudeea, luase sub stăpânirea ei și de acum, printre acești mii de soldați care erau acolo, avem de-a face cu un ofițer cu totul și cu totul diferit. Da? Sigur că nu ne mirăm tocmai de aceea că Dumnezeu trimite la el un înger și are parte de o revelație și de o descoperire de așa dimensiuni și de așa învergură. Un lucru este cert, și revin din ce am spus în introducere, că între evrei și neamuri era o prăpastie foarte mare și nu se putea trece, dacă vreți să folosim imaginea din parabola Mântuitorului, nu se putea trece dintr-o parte în alta. Da? Și dacă se întâmpla să vină câte unul din aceștia temători de Dumnezeu și oameni ai rugăciunii și la care să li se arate Dumnezeu, asta era cu totul și cu totul o excepție. Ce se întâmplă de fapt în capitolul 8? Mergem puțin în spate, vă amintiți trezirea din Samaria, deja e problematic, nu faptul că Filip s-a dus acolo cu Evanghelia și felul cum ei au răspuns, felul cum ei au îmbrățișat Evanghelia, felul cum toată cetatea s-a întors la Domnul și au încheiat legământ cu Domnul și iarăși legăturile dintre iudei și samariteni nu erau cele mai bune. Și era un semnal de alarmă, dacă vreți. Biserica a trimis imediat pe Petru și pe Ioan să vadă despre ce-i vorba acolo. Să vadă dacă lucrurile sunt într-adevăr coșere, dacă sunt ok, dacă ce se întâmplă acolo nu cumva e un lucru fals sau știu eu pe ce direcție au luat-o. Ce face Dumnezeu în capitolul 8, când merge Ioan și cu Petru acolo, face un lucru cu totul și cu totul neașteptat. Când își pun ei mâinile peste credincioși, trimite Duhul Sfânt. Trimite botezul Duhului Sfânt. Și pentru Ierusalim, pentru biserica de la Ierusalim, asta este confirmarea, asta este tot. Atunci lucrurile cumva sunt recunoscute, sunt validate, sunt ok. O să vedeți că și aici mergem pe aceeași paradigmă, pe același mod de pe același frame of reference, pe același mod de verificare și de validare. Și anume, Petru, de data asta, Petru, marele pescar, Petru, intră în casa unui păgân, o să vedem imediat cum călătorește în Cezareea și cum împreună cu un grup ajunge acolo, dar când prezintă Evanghelia, când prezintă pe Hristos, ceea ce face Dumnezeu, da? Ceea ce face Dumnezeu este că, din nou, ca și în Samaria, salvează biserica de o schismă, dacă vreți. Da? Pentru că dacă Ierusalimul n-ar fi confirmat, dacă Ierusalimul ar fi zis cei acolo în Samaria nu-i ok, da, poate că s-au convertit, poate că s-au încreștinat, poate că s-au botezat, dar noi îi ținem la distanță și îi ținem sub vizor și ne mai gândim dacă e ok cei acolo. Nu e așa. Domnul a rezolvat problema dintr-o simplă mișcare prin faptul că a trimis Duhul Sfânt peste ei, botezul Duhului Sfânt, mai precis, experiența botezului cu Duhul Sfânt, și Ierusalimul a înțeles, e în regulă. Deci Domnul i-a binecuvântat și pe ei, pe samariteni, ca și pe noi. Acum, în cazul neamurilor, în cadrul păgânilor, în contextul păgân, era și mai grav, și mai dramatic. Doamne, cum ai intrat acolo? Cum te-ai putut duce? Nu-i voie, împotriva legii. E împotriva, dar să vedeți că e interesant că doctorul Luca nu folosește termenul specific pentru lege, nomos, ci folosește mai mult că e împotriva tradiției, împotriva obiceiului nostru. Noi niciodată nu intrăm acolo. Da? Dar când vine Duhul Sfânt și botează în timp ce Petru predică și ține cuvântarea, Duhul Sfânt se coboară și îi botează pe cei din casa lui Corneliu. Ierusalimul, din nou, se agită, îl ia la întrebări, o să vedem asta în capitolul 11, și atunci Petru, foarte, foarte bine pus la punct și sub călăuzirea Duhului Sfânt, zice: am aici cu mine 6 oameni, dintre frați, dintre iudei, care au fost cu mine. Și ăștia au fost acolo și au văzut. Da? Și avea cu el. Da? O să vedem imediat ce frumos se conduc aceste lucruri și se construiesc, și la confruntare și la apărarea care trebuie să o aibă, spune: eu prezentam pe Hristos, eu prezentam Evanghelia, în timp ce eu făceam lucrul ăsta, de jos, cineva de sus a făcut altceva. A turnat peste ei Duhul Sfânt și i-a botezat. Și zice, dacă Dumnezeu i-a botezat de sus, cine sunt eu să mă împotrivesc? Ăsta e cuvântul care îl folosește. Să mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și zice, ăștia 6 frați care i-am dus din Iope, frați evrei, i-am dus cu mine în Cezarea, ei sunt acum martori și pot să vă spună că așa este. Atunci, zice, s-au liniștit și biserica din Ierusalim a zis: slăvit să fie Domnul, că Domnul a dat mântuirea și la neamuri. Da? Deci vreau să vedeți paradigma aceasta, să observăm faptul că foarte fin și foarte precis în același timp, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu în biserica sa nu permite niciun fel de schismă, nu permite niciun fel de rupere. Că s-ar fi putut întâmpla la Samaria, unii să zică îi recunoaștem, alții să zică nu îi recunoaștem, să facă două partide și de acum să fie două ramuri, creștinii samariteni și creștinii iudei, da? Sau dincolo la neamuri, iară să fie o discuție și o problemă și mai serioasă, să zică, creștinii iudei, creștinii evrei și creștinii păgâni, creștinii dintre neamuri. Și iarăși să nu se înțeleagă între ei și să fie discuție. Că o să ne mai întâlnim noi cu problematica aceasta și cu tensiunile de felul acesta, să știți că nu se termină aici, în capitolul 10 sau 11, ele mai apar. O să vedem undeva în zona Antiohiei, dacă Dumnezeu ne dă har să ajungem cu studiul nostru și acolo, să vedem că aceasta în biserica primară a fost o problemă. Și anume, pentru evrei a fost foarte greu să-i accepte pe ceilalți. Da? Ca și cum ar fi pentru noi, pentru români, foarte greu să-i acceptăm pe americani. Da? Sau pentru americani, să le fie foarte greu să ne accepte pe noi, pe români. Să zică, veniți, vă dăm green card, vă dăm documente, dar stați acolo și vă punem niște garduri și să știi, asta e zona voastră și nimeni nu intră la voi și nici de la voi la noi și, da, ceea ce nu s-a întâmplat și nu-i cazul. Dar a fost, să știți, o problemă foarte serioasă de mentalitate, de mentalitate, de gândire. Și de aceea am numit lecția două convertiri, pentru că aproape e vorba de o schimbare de gândire în cazul lui Petru. Petru spunea, niciodată n-am mâncat ceva necurat sau spurcat. Taie Petre și mănâncă. Nu, Doamne, încă o dată. Nu, Doamne, încă o dată. Deci trebuie Dumnezeu să-i tot repete vedenia, să-i tot repete. Măi, omule, pricepe. Nu, el zice, nu, n-am mâncat necurat, ceva spurcat. Ceva necurat n-a intrat în gura mea. Și, de fapt, Dumnezeu îl pregătea, da? Dumnezeu îi umbla la modul lui de gândire, la modul lui de a privi, de a vedea pe ceilalți și de a înțelege harul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Prima observație, patru observații o să încerc să fac în acest foarte lung capitol în care ne-am putea întinde cât de mult, dar eu am să încerc să vorbesc despre patru lucruri care merită să le reținem cu valoare de principiu. Îmi cer iertare că mai bruiez cuvintele și cu alte sunete. Sunt recuperat, cred că 90 și nu știu cât la sută. Și așa, sunt bine, mulțumesc Domnului și dumneavoastră pentru rugăciune, dar iată că vorbind și încercând să mai ridic tonul, mai vă fac parte și de alte sunete care nu sunt deloc plăcute. Dumnezeu, primul lucru, primul principiu, da? Prima observație, vă rog să o rețineți, să o reținem împreună. Dumnezeu este regizorul, dacă vreți, sau este cel care, arhitectul, care controlează, care conduce toate aceste lucruri. Nu e un lucru, să zicem, că l-a gândit Petru, că l-a gândit Corneliu, că cineva care cunoștea amândouă părțile a intervenit și a pus în legătură. Nici de cum. Oamenii ăștia nu s-ar fi întâlnit niciodată, dar absolut niciodată, dacă Dumnezeu nu ar fi orchestrat, dacă Dumnezeu nu ar fi condus lucrurile. Da? De o așa manieră divină și suverană. Sigur că putem vorbi despre contraste și asemănări aici, ca de exemplu în capitolul 9 avem convertirea lui Saul, în centru temei, în centrul istorisirii este Saul din Tars, marele Saul din Tars. În capitolul 10 avem convertirea lui Corneliu, dar de data asta în centru nu este Corneliu. Nu este Corneliu, ci este mai degrabă Petru. Este mai degrabă ce se întâmplă cu Petru și prin ce etape trece Petru până pricepe niște lucruri esențiale care trebuie pricepute. Observăm ca și în capitolul 9, acele vedenii în simetrie, acele vedenii în paralel, acele vedenii care se suprapun la Anania și la Saul. I-a vorbit Domnului Anania într-o vedenie și i-a spus, Anania, da, Doamne, du-te pe strada dreaptă, du-te în casa cu tare, du-te, acolo este un om care se roagă. Și a văzut în vedenie, da? Deci, unul are o vedenie, celălalt o vedenie. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania că vine la el și că vine cu un mesaj. Deci foarte clare sunt lucrurile, spuneam mereu, când Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu trimite vedenii, când Dumnezeu trimite științări, El nu confuzează pe nimeni, nu încurcă pe nimeni, lucrurile sunt foarte precise, foarte bine puse la punct, sunt controlate și conduse de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. care este un Dumnezeu al rânduielii și al clarității. Așa? Și exact cum Anania cu Saul din Tars au vedenii în paralel, aici în capitolul 10 avem iarăși doi oameni cu vedenii în paralel. Și anume, pe de o parte, și aici, cum spunea fratele Arpi foarte frumos, că temătorul de Dumnezeu Corneliu, ofițerul roman, se ruga la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea, ceasul al nouălea, da? Exact ca și în în Fapte, în capitolul 3, acolo unde se spune că s-au dus la templu, la rugăciune, era ceasul al nouălea și atunci era ceasul rugăciunii. Tot așa, la ceasul rugăciunii, în Cezarea, Corneliu se afla în rugăciune și Domnul îi apare într-o vedenie. Îl prelucrează pe el, îi descoperă, îi vorbește. Mai târziu, ceva mai târziu, ne va spune Corneliu că acest înger era îmbrăcat în haine strălucitoare. Ne va descrie, aici, la prima parte, nu ni se descrie cum arăta îngerul, ci doar atunci când va explica la venirea lui Petru, va da acest amănunt, acest detaliu de mare importanță și va zice că îngerul, omul care i-a apărut, avea haine strălucitoare, da? Un înger al Domnului. Ce frumos! Aflăm câte un pic, așa, aici, colo, ceva despre îngeri, cum arată ei, cum se prezintă ei, cum sunt îmbrăcați ei și așa mai departe. Și aflăm că în același timp, pe partea cealaltă, la vreo 10 ore distanță, deci dacă ar fi să vorbim de mers pe jos, de la Cezarea la Iafa, sau la Iope, Iafa de astăzi, Iope de atunci, e vorba de o călătorie de aproximativ 10 ore, dacă au mers pe jos. Să vedeți că vorbim de oameni care au plecat azi și au sosit a doua zi sau s-au pornit și sunt puse aceste intervale sau aceste ceasuri de plecare sau de sosire că au sosit a doua zi sau a doua zi Petru i-a primit, i-a găzduit și ei au stat până peste noapte și abia a doua zi au plecat înapoi spre Cezarea. Așa se face că avem de a face inclusiv zilele în care s-a plecat și zilele în care s-a pornit, sunt incluse și acelea, așa că vorbim de 4 zile, așa cum spune textul. Zice, de 4 zile te așteptăm și de 4 zile suntem aici cu toții și vrem să ne spui ce trebuie să ne spui și ce ți-a zis Dumnezeu să ne spui. Dar, ca să înțelegem principiul că Dumnezeu conduce toate, le coordonează toate, le foarte frumos le regizează și e arhitectul la toată această scenă istorică, atunci trebuie să vedem că și unul și altul are conexia cu cerul și are vedenia cerească, doar că în cazul lui Petru e nevoie de insistență. E acea față de masă care coboară din cer și acele viețuitoare de tot felul care sunt acolo. Și unii interpreți, ca să-și bată puțin joc de acest aspect al miracolului, au spus, păi era la mare, era pe acoperiș și trecea probabil, îl luase somnul și trecea o corabie cu pânze și probabil că, ce știu eu, de foame și de a căzut așa într-o transă. Nu e vorba de așa ceva. E vorba de revelația lui Dumnezeu, e vorba de descoperirea lui Dumnezeu, e vorba de procesul acesta de a lucra la mintea lui, la inima lui, la felul lui de a fi. Pentru că Dumnezeu îi schimbă pur și simplu modul de a înțelege cum stau lucrurile. Și până la urmă pricepe, așa îi și spune, coboară-te, versetul 20, du-te cu ei fără șovăire. Dar de fapt acolo este și textul și sensul de fără ezitare, sau mai bine spus, fără deosebire. Nu face nicio deosebire. Aici era evreul, aici era ispita evreului. Evreul totdeauna făcea această deosebire. O, noi suntem poporul ales, voi ceilalți. Cu noi vorbește Dumnezeu și voi ceilalți. Pe noi ne mântuiește Dumnezeu, după aia veniți voi ceilalți. Ce-o face cu voi e o altă treabă. Dar noi suntem aleși, noi suntem speciali din acest punct de vedere. Și conform Fapte 11 cu 12, ne lasă să înțelegem că este vorba de 6 frați care au plecat cu Petru din Iope și 3 care au venit să-l cu invitație. Așa că, în total, vorbim de 10 oameni, da? Cu Petru, cel de-al 10-lea. Și e un grup destul de frumos, se îndreaptă spre Cezarea și aici avem un tablou foarte frumos în care ni se spune în versetul 24 că toată familia lui Corneliu, rude, prieteni, era în așteptare. Și ni se descrie un tablou dramatic, și anume, când sosesc acolo, când ajunge Petru și intră înăuntru, ce credeți că se întâmplă? Două lucruri șocante se întâmplă, două lucruri. Corneliu se pune la picioarele lui. Se închină, se apleacă la picioarele lui în semn de total respect și venerație și închinare. Și versetul 24 zice, foarte frumos răspunde Petru, zice, nu face asta. Nu face asta, zice, pentru că și eu sunt om, ca și tine. Și eu sunt om ca și tine. Să nu faci asta. Deci se evită două extreme aici. Pe de o parte, extrema asta de a idolatriza pe cineva. Acum sunt niște cutume, sunt niște obiceiuri care țin de cultură. Dacă respecti pe cineva, te pleci și atingi vârful de la pantof sau faci o anume plecăciune sau dacă ești într-un popor asiatic în Japonia, să vezi cum au gestul ăla al lor, de se închină, de respect și așa. Dar aici, ofițerul roman, pur și simplu, la picioarele pescarului, se pune jos și se închină și Petru îi spune, nu, nu-i bine, nu-i bine ce faci, să nu faci asta, să nu faci asta. În biserică nu este vorba de a idolatriza pe cineva, nu este vorba de a zeifica, de a ridica pe cineva, nu. Mai târziu alții vor face din Petru, știu eu, episcopul Romei și marele, știu eu, cap al bisericii, care când spune el ceva, fără greșeală și așa mai departe, că el a primit cheile și ce știu, alte interpretări de genul ăsta. Înțelegeți noastră la ce ne referim. Dar aici e o subliniere foarte frumoasă în care învățăm, nu se pune pe piedestal omul. Omul nu. Pe de altă parte, este extrema cealaltă, în versetul 28. Și anume, că nici nu se privește în jos la celălalt. Da? Pe de o parte, nu se ridică un om în biserică, în creștinism, nu se adoră un om și nu se idolatrizează, dar nici nu se apasă în jos să te uiți la el ca și la o categorie, știu eu, inferioară. Și asta ne spune versetul 28, zice, Dumnezeu, și acum observați ce frumos, deja observăm și învățăm cum în Petru s-au produs niște mutații. Și așa. Zice, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om necurat sau spurcat. Aha. De trei ori a trebuit să repete vedenia, descoperirea cerească, ca să priceapă. să înțeleagă. Da? Am văzut, spune el, un pic mai departe, am văzut că Dumnezeu nu face... De fapt, ăsta este principiul al doilea. Principiul al doilea al observațiilor noastre. Primul principiu, deci totul e controlat, regizat, condus de Duhul lui Dumnezeu. Da? Trebuie să știți că în biserică asta este. Nu se dezvoltă biserica pe proiecte, pe programe, pe știu eu ce, foarte sofisticate planuri omenești, ca să iasă bine, ca să aibă succes, ca să... Da, trebuie să faci tot ceea ce e de făcut, trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să muncești, trebuie să alergi, trebuie să mergi pe jos, că trebuie să mergi, să iei bătaie când e de luat bătaie, să fii aruncat în temniță când e vremea de temniță, dar toate astea trebuie înțelese în sensul că deasupra și peste Dumnezeu e în control și veghează. Și le conectează El. Le leagă El, le face El să se întrepătrundă și să aibă sens și să le conduce El în felul ăsta foarte frumos. Al doilea principiu care îl vedem este că inima lui Dumnezeu sau caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu e mult mai mult decât ne putem noi imagina. Până și Petru, care a stat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, mai are încă mult să-și lărgească mintea. Mai are încă mult să-și lărgească inima. Da? Ai fi zis, domnule, a stat cu Iisus 3 ani și jumătate, a învățat lucrurile de bază, a învățat bine, Domnul l-a reabilitat, Domnul l-a repus în slujbă, biserica este unul din capii bisericii, acolo la Ierusalim cam ăștia 3 sunt Petru, Ioan și cu Iacov. Dar iată că vedem și observăm că Duhul lui Dumnezeu în continuare are în Petru și în fiecare din noi, nu numai în Petru, în fiecare din noi, încă de lărgit, încă de ajustat mintea noastră, mentalitatea noastră, abordările noastre, că dacă ar fi după noi, pe cine am băgat noi în cer, pe cine am scoate, cum am zice că trebuie să fie, cum ne-am pune noi de-a curmezișul și așa. Dar Petru ne spune pe tot parcursul acesta că zice, am văzut, versetul 34, că Dumnezeu nu este părtinitor. Asta e o foarte, foarte importantă concluzie în versetele 34-35. Zice, în orice neam, cine se teme de El, cine lucrează neprihănire, este primit de El. Cu alte cuvinte, Petru a înțeles de acum, nu trebuie să devii întâi iudeu și apoi creștin. Da? Nu trebuie să te tai împrejur întâi, să ții sabatul întâi, să ții dieta levitică sau dieta religioasă. Și apoi mai vedem, te primim și în creștinism. Nu, ci Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu mi-a arătat și Dumnezeu mi-a vorbit să nu privesc la niciun om necurat sau spurcat. Asta e un lucru foarte mare, dragii mei, foarte mare. Pentru că de multe ori ne uităm la un mexican, ne uităm la un om de culoare, ne uităm la un asiatic, ne uităm și avem noi expresiile noastre, noi creștinii, da? Ăștia cu ochii mici, ăștia cu culoarea nu știu de care și le dăm niște nume și așa ne uităm noi la ei. Da? Petru a învățat de grabă, pentru că suntem încă în primii ani de viață a bisericii primare, că la niciun om să nu te uiți în jos. Este o expresie foarte frumoasă, o zicere foarte frumoasă, că singura dată când ai voie să te uiți la cineva în jos, este atunci când te apleci ca să-i dai mâna și să-l ridici. Atunci e singura dată când ai voie să te uiți la el în jos. Pentru că te apleci și dai mâna și vrei să-l ridici, ca și samariteanul milostiv. Da? Ceilalți Foarte interesant că spune despre preot că preotul, zice, nici nu l-a văzut. A trecut pe alături. Nu zice că l-a văzut. De levit spune că l-a văzut și a trecut pe alături. Ei, nu, nu, samariteanul l-a văzut, i s-a făcut milă, da? S-a apropiat, l-a ridicat, l-a pus pe asin, l-a îngrijit, l-a dus la han, a cheltuit, a venit înapoi, l-a dat în grijă, n-a fost așa ceva superficial, hai, hai, hai. Am făcut o faptă bună pe azi, hai să bifez. Nu, nu. Dar pentru asta trebuie o schimbare de inimă, schimbare de gândire, schimbare de mentalitate. Și asta s-a întâmplat cu Petru. Asta e lecția lui Petru din Cezarea. Sau, dacă vreți, din Iope până în Cezarea. Pentru că în Iope pricepe cumva, câtva, du-te cu ei, zice, nu fă nicio deosebire. Merge cu ei. Ăla se pune la picioarele lui, zice, nu, 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 lasă, ce e asta? Cum adică? Ce Dumnezeu m-a făcut și mi-a arătat să nu numesc pe nimeni necurat sau spurcat. Ca după aia, în timpul predicii, în timpul vorbirii, să vină botezul cu Duhul Sfânt și să spună, a, păi am văzut că Dumnezeu nu-i părtinitor, am văzut că darul Duhului Sfânt l-a dat și la neamuri ca nouă. Adică Dumnezeu între noi și ei n-a făcut nicio deosebire? Noi de mii de ani știm că suntem deosebiți, că noi suntem speciali, că noi suntem mai buni, că noi suntem aleși și că ăștia sunt altă categorie. Ei, nu. Acum lucrurile se schimbă. Și ne arată doctorul Luca un pic, dar nu mult, ce se întâmplă în viața acestui mare, mare apostol. Cum gândește el la început, cum e schimbat, cum e transformat, cum e modelat de Duhul lui Dumnezeu și cum Duhul lui Dumnezeu știe să se ocupe de oameni. Principiul al treilea, deci principiul primul, că Dumnezeu e în control, că Dumnezeu e regizorul și directorul de scenă la tot ce se întâmplă. Numărul 1. Numărul 2, caracterul lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu e mult mai mare decât ne gândim noi. În cap acolo toți. Toți în cap acolo. Și atunci tu trebuie să te lărgești, să seameni un pic cu Dumnezeu, să-ți dai drumul, să zici, mai da, stai puțin. Da. Cine îmi dă mie dreptul să numesc pe cineva necurat sau spurcat? Sau... Sigur că viața fără Dumnezeu e viața fără Dumnezeu, dar Dumnezeu a murit, a trimis pe Hristos pentru toți. Acum, principiul numărul 3, încheiem imediat, principiul numărul 3 este că Evanghelia prezentată aici, în Cezarea, este foarte, foarte clară și foarte bine structurată și foarte bine prezentată, exact de maniera în care Sfântul Pavel ne-o prezintă în 1 Corinteni, capitolul 15. Haideți să vă citesc numai așa, ca să vedeți cât de trec puțin cu citirea și să vedem despre ce este vorba. Deci când merge acolo și când începe să vorbească și spune așa. Petru a început, sunt în versetul 34, Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Da? Deci el deja e set, el e marcat de ce schimbare s-a produs în mentalitatea lui și în gândirea lui. Da? Și că în orice neam, cine se teme de el și lucrează în neprihănire, este primit de el. Și acum, observați, vă rog, versetul 36. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Primul lucru care îl spune, primul lucru, din prima, e Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos, cuvântul întrupat. El le-a trimis cuvântul și este vorba de Iisus Hristos, e vorba de Domnul. Știți vorba făcută, 37. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Deci acum prezintă puțin din misiunea lui Iisus, cum pregătitor a venit Ioan, cum după aceea a continuat Iisus, cum erau semne și minuni, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori ai tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Și acum, observați, vă rog, cum punctează. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, deci, întruparea, a venit cuvântul, s-a făcut trup, a trăit printre noi, a lucrat printre noi, minuni și semne, apoi a murit atârnându-l pe lemn, a murit la Golgota, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși, mai dinainte de Dumnezeu, nouă care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului, să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și aici se încheie. Dar observați cum e Evanghelia aceasta, cum e de clar structurată și simplu și puternic prezentată. În primul rând, Iisus Hristos. Cu el se începe, despre el e vorba, cu el se încheie. Întruparea lui, lucrarea lui, minunile lui, moartea lui, învierea lui, arătările după înviere, ca în final el este Domnul și judecătorul celor morți și a celor vii. Dar, ca o invitație și ca o clarificare, zice, din orice neam, cine crede în el, din orice neam, și voi, romanilor, așa, vorbea într-o casă de păgâni, și voi să fiți mântuiți. Deci, este foarte, foarte frumos prezentat, foarte bine articulat și deci principiul acesta al Evangheliei Domnului Iisus Hristos, în care trebuie să prezinți întruparea Lui, acum vine sărbătoarea întrupării, să prezinți moartea, să prezinți învierea, să prezinți arătările și înălțarea Lui și poziția Lui ca Domn, iar într-un escaton, într-un final, judecata viitoare, judecătorul celor morți și a celor vii. Iar invitația este pentru toți, pentru toți. Acum vine partea frumoasă și încheiem aici, închei cu această a patra observație, și anume, valoarea argumentului divin. Da? Ai fi zis până acum, păi s-a prezentat frumos, s-a pregătit bine, a avut o prezentare clară, pe puncte și totul a fost limpede. Nu. Nu e de ajuns asta. Ce înțelegem este că tot Duhul Sfânt, care conduce toate lucrurile în biserica sa, are această intervenție și are această dorință, dacă vreți, de a valida totul. Da? De a confirma totul. Și de a pune pecetea pe lucrarea asta, care nu era a lui Petru. Nu era lucrarea lui Petru. Era lucrarea lui Dumnezeu. Să-i spună, ăștia sunt aleșii mei. Să vină la ei să-i boteze cu Duhul Sfânt. Și atunci să nu mai fie nicio problemă, nicio tensiune, niciun conflict, nicio situație, nicio discuție, ce ai căutat acolo, de ce te-ai dus, nu trebuia, n-aveai voie. Spune, da, zice versetul 45, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Petru așa va argumenta și va zice, Duhul Sfânt mi-a spus, atenție, sunt în versetul, în capitolul 11 cu 12, Duhul Sfânt mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și au intrat în casa omului. Și versetul 17, 11 cu 17, dacă Dumnezeu le-a dat acel dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Deci asta este, dacă vreți, deducția și concluzia lui Petru din toată povestea asta. Petru spune, dacă Dumnezeu i-a botezat de sus, cine sunt eu să nu-i botez de jos? Dacă Dumnezeu n-a oprit botezul de sus, cine puteam să fiu eu să nu le dau botezul cu apă? Da? De aici de jos. Și atenție cum încheie pasajul din capitolul 10 și spune așa, a poruncit să fie botezați. Practic, cred că cei 6 evrei care erau cu ei au făcut botezul. Dar cred că a fost foarte greu pentru ei să facă botezul. Da? Și atunci a trebuit poruncit. Toți erau uimiți. Wow, ce e asta? Că predică Petru frumos, noi știm că predică frumos. Că Dumnezeu îl folosește cu semne și minuni, noi știm că am văzut minunea, Enea a fost vindecat, Tabita a fost înviată din morți, da. Dacă Duhul Sfânt vine și păstă ăștia, wow! Da? Și atunci Petru a înțeles imediat și a zis, îi botezăm. Păi, nu, îi botezăm. N-a oprit Dumnezeu botezul de sus, noi nu putem să oprim botezul cu apă, botezul de jos, dacă vreți. Și a poruncit să fie botezați. Deci, este această valoare a argumentului divin, această deschidere a minții omului și a priceperii minții omului. Vreau să închei printr-un exemplu, dacă mai aveți răbdare, 2 minute. În Azusa Street, aici, la începutul secolului trecut, în 1900-1905, a fost o mare trezire. Mare trezire. Dacă mergeți acolo la Azusa Street, vedeți la 312, vedeți o tăbliță și spune The World Pentecostal Revival. Deci trezirea penticostală mondială. Și au durat ani de zile aceste vindecări, botez cu Duhul Sfânt, semne, minuni. Numai că se întâmpla în marea majoritate cu oamenii de culoare, cu negri, cu americanii africani, sau cum să le spune, da? Toți ceilalți și creștini și alte biserici îi criticau, băi, ăștia bolborosesc, au niște chestii, intră în transă, nu înțelegea nimeni ce se întâmplă, da? Foarte interesant. Nimeni nu înțelegea și criticau și în ziare și peste tot. Și a trecut o vreme, au trecut câțiva ani buni. În 1960, mai precis în 61, la o universitate, de fapt la două universități catolice, Notre Dame, una din ele, și Ducuesc pe East Coast, Pittsburgh, Pennsylvania, amândouă catolice, în timpul rugăciunii, Duhul Sfânt a venit peste ei și au început să vorbească în alte limbi, catolici. După aia au început metodiștii, după aia au început episcopalienii, după aia au început prezbiterienii și ai fi zis, măi, dar ăștia care, nu ei, dar părinților sau bunicilor își bătuseră joc de Azusa Street și acum Duhul Sfânt vine și dă toarnă și peste ei, da? Pentru că darul Duhului Sfânt, spune Petru, tot Petru în cuvântarea lui din Fapte 2, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Darul acesta este pentru toți. Numai să vrei să-L experimentezi, numai să-L dorești, să fii om temător de Dumnezeu, să fii om care se roagă, să fii om care cauți pe Domnul și să fii deschis pentru experiența asta. De fapt, nici nu știi la început pentru ce ești deschis, dar spui, Dumnezeu e suveran să facă ce vrea cu viața mea, și Duhul Sfânt se manifestă. Eram prin anii 80 și aveam un șef la mine la serviciu, îl chema Vasile Suciu, era cel care răspundea de ostași pe Transilvania și m-a chemat odată cu el la o adunare a oastei Domnului, începea vinerea seara și se termina duminică la amiază și ținea zi și noapte, da? Cântări, rugăciuni, cântări, rugăciuni. Acolo l-am întâlnit pe fratele Traian Dorz, prin intermediul lui Vasile Suciu și pe alții. Și fiind noi acolo, la un moment dat îl întreb, Vasile, zic, unde este soția ta? Pe soția lui o cheamă Ani sau Ana. Zice, măi, Dorule, noi stăteam la cineva acolo unde eram găzduiți. Zice, nu știu, să-ți spun, să nu-ți spun. Zice, soția mea este la grup de rugăciune. Soția mea e botezată cu Duhul Sfânt. Soția mea vorbește în limbi. Soția mea merge la grup pentru că în aceste întâlniri ale noastre sunt grupuri care se retrag pentru rugăciune și sunt grupuri unde vorbesc în alte limbi, unde profețesc, unde au vedenii, unde se manifestă darurile Duhului Sfânt. Păi zic, când veneai la mine la magazie și discutam și erau multe discuții pe tema Duhului Sfânt, el avea foarte mari rezerve. Dar Dumnezeu l-a vindecat de toate rezervele, pentru că pe soția lui, care era o femeie foarte serioasă și o femeie a rugăciunii, a botezat-o cu Duhul Sfânt. Vedeți, Dumnezeu nu are granițe, că numai pe penticostal. Ei botează și pe baptiști, și pe catolici, și pe oastea Domnului, dacă vor, pentru că nu botează organizații, botează oameni, botează suflete de oameni care îl caută pe Domnul. Care îl caută pe Domnul. Și aș putea să vă dau multe, multe alte exemple, dar ne oprim aici. Ne ridicăm la rugăciune și din lecția aceasta reținem aceste patru lucruri. Și anume, Dumnezeu orchestrează toate lucrurile. Dumnezeu e în control. Dumnezeu e arhitectul și regizorul scenei. Ați văzut cum le organizează, cum le leagă, cum și la unul și la altul trimite vedenii, le coordonează și le pune frumos în simetrie și în armonie să lucreze. Apoi Dumnezeu are o gândire și o inimă mult mai mare decât a noastră. Și ne duce pe noi și pe Petru prin procese de lărgire a inimii și a minții. Am priceput, zice, acum înțeleg, acum văd, acum pricep, acum m-a învățat Dumnezeu să nu mai numesc pe nimeni. Da? Pe tine ce te-a învățat Dumnezeu? Și pe mine, și pe noi. Că încă mai ne învață și încă mai avem de învățat. Apoi e prezentarea Evangheliei cu Hristos în centru, moartea, învierea, înălțarea Lui, domnia Lui. Dar nu în ultimul rând faptul că Duhul Sfânt vine, Duhul Sfânt se coboară, Duhul Sfânt botează, Duhul Sfânt confirmă, Duhul Sfânt arată că este Domnul și dă acest mod suveran și divin de confirmare. Această confirmare puternică pe care o dă și lui Petru să înțeleagă și bisericii primare. Și poate trebuie să ne dea și nouă, care câteodată suntem prea înguști, prea rigizi, prea limitați, prea îndoctrinați în propriile noastre idei și avem nevoie de această deschidere a minții și a inimii ca să fim în ceea ce dorește Dumnezeu să fim. Ne rugăm împreună.